եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը հրապարակային բանավեճի է հրավիրում Սերժ Սարգսյանին և հորդորում հայաստանցիներին մասնակցել ընտրություններին։
Եթե դանը նստեն, հետո թող չփոխեն։
Թեկնածուների Ծարամ Հարությունյանը կոչ է անում Պարուհի Հայրիկյանին կանգնել իր կողքին։
Այսօր է դիմադիր թեկնածուն, եթե կա, ապա ես եմ։
Ազատ դեմոկրատները հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումը նախագահական ընտրություններում, ամենայն հավանականությամբ կսատարեն Հրանտ Բագրատյանին։
Անդիմադիրներից Հրանտ Բագրատյանն է հստակ ծրագիր ներկայացրել, որը ազատական է, շատ հոգեհար ազատ է մեզ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մերժեց Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը չեղյալ համարելու մասին։ Ղուկասյանը քարոզարշավի մեկնարկի օրը հացադուլ կսկսի։ Հայաստանի հակաօթային պաշտպանության ուժերը պատրաստ են ապահովելու Ստեփանակերտի օդանավակայանի անվտանգությունը։ Մինչդեռ Ստեփանակերտում օդանավակայանը դեռ փակ է, փոխարենը Ղարաբաղում այն վիրտուալ տարբերակով են գործարկել։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ալժիրի արտգործ նախարարությունից ստացված նախնական տեղեկատվության համաձայն իսլամիստ գրոհայինների կողմից Ալժիրում պատանդարվածների թվում հայաստանի քաղաքացիներ չկան։ Այդ մասին այսօր մեր ռադիոկայանին հայտնեց հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Վրաստանի նախագահ Միխել Սաակաշվիլին դեմ է աբխազական երկաթուղու վերագործարկմանը, որի հնարավորության մասին նախորդին Երևանում խոսել է վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Թբիլիսին չպետք է նպաստի երկաթուղու աբխազական հատվածի վերականգմանը, քանի դեռ չի լուծվել Աբխազիայի շրջանի ազատագրման հարցը, ըստ Ինտերֆաքսի ասել է Վրաստանի նախագահը։ Երեկ երեկոյան կայացել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի պատվիրակության կազմում Երևան ժամանած Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեի հանդիպումը։ Նախարարները քննարկել են Սերժ Սարգսյանի և Բիդինա Իվանիշվիլիի հանդիպման և երկու երկրների վարչապետերի բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման նրանջվող հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ նախարարները կշարունակեն քննարկումները փետրվարին նախատեսված Էդվարդ Նալբանդյանի Վրաստան այցելության ընթացքում։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունում երեկ կայացել է Սիրիա հայերին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության անձնագրերի հանձնման հերթական արարողությունը։ Դեսպան Արշակ Փոլադյանը անձնագրեր է հանձնել Հայաստանի ավելի քան 30 նոր քաղաքացիների։ Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը Հայաստանի էներգետիկայի նախարարության և ազգային անվտանգության ծառայության պաշտոնյաների հետ միասին այսօր Հայաստանի ատոմակայանում ներկայ է գտնվել միջուկային փորձաքննության լաբորատորիայի բացմանը։ Ադրբեջանի ռազմա Օթային ուժերի երկու ՄиГ-29 մակնիշի օթանավեր թռիչքներ են կատարում ճակատագմերձ գոտում Աղդամի և Թերթերի շրջաններում։ Այդ մասին հաղորդում է Մեկ Նյուս Ազ Կայքը։ Ադրբեջանում ապրող հայկական ցակմամբ երկու կանանց այդ երկրի անձնագրեր են տրամադրվել, այսօր տեղեկացնում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ժաննա Մուրադյանը և նրա դուստրը, որի անունը հրապարակված չէ, ադրբեջանի մայրաքաղաքի Նիզամիի շրջանի ոստիկանության դեմ հայց էին ներկայացրել վարչական տնտեսական դատարան, բողոքելով, որ ոստիկանության շրջանային վարչությունը հրաժարվում է իրենց անձը հաստատող փաստաթղթեր տրամադրել, թեև ծնվել են Բաքվում և երբեք չեն լքել իրենց բնակության վայրը։ Միգրացիոն կենտրոնի ղեկավար Ալով Սատալիևը հայտնել է, որ այդ կանանց արդեն տրամադրել են անձը հաստատող փաստաթղթեր։ Մուամար Կադաֆիի որդին Սաիֆ Ալ-Ուսլամը գերեվարվելուց 1 տարի անց կանգնում է դատարանի առաջ։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ պաշտոնական Վաշինգտոնը ճանաչել է Սոմալիի կառավարությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, որ Ալժիրում պատանդների հետ կապված միջադեպը ապացուցում է, որ Մալիի իսլամիստներին դիմագրավելու համար այդ երկիր ֆրանսիական զորք ուղարկելը արդարացված էր։ Աշխարհահռչակ ամերիկացի հեծանվորդ Լենս Արմստրոնգը առաջին անգամ հրապարակավ ընդունել է խթանիչներ օգտագործելու փաստը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Նախագահական ընտրությունները Հայաստանում ուղիղ 1 ամսից են։ 2 օրից առաջադրված 8 տեխնացուները կսկսեն իրենց նախընտրական քարոզարշավը։ Ազատություն ռադիոկայանը կշարունակի ներկայացնել տեխնացուներին եւ նրանց ծրագրերը։ Իսկ կիրակի օրվա եթերաժամին առաջարկում եմ լսել Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Իսկ այսօր մամուլի ասելուսով է հանդես եկել ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանեսյանը ըստ ԿՀ Կայքի տեղադրած գույքի եւ եկամտի հայտարարագրի Ռաֆի Հովանեսյանը 2 տուն ունի, 1 մեքենա, $51,000 եւ $402,000 հաշվի վրա։ Անցնող տարվա ընթացքում եկամուտ չի ունեցել։ Պատրաստ են նախագահ դառնալու դեպքում աշխատավարձնել, բյուջե վերադարձնել։ Ինչ ծրագրերով է գնում ընտրության Ռաֆի Հովանեսյանը կպատմի Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե Ռաֆի Հովանեսյանն ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, կհրաժարվի աշխատավարձից, կաշխատի կամավորության սկզբունքով։
Եթե խոսում ենք բյուջեն ջարբահանելու մասին, ժողովրդին վերաթարցնելու մասին, ստվերը բերմանի ընդարգելու մասին, դա պիտի անես սեփական օրինակով։
Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրի, Ռաֆի Հովանեսյանն անցած տարի եկամուտ չի ունեցել։ Ինձ ընտանիքս է պահում, լրագրողներին հավաստիացրեց Հովանեսյանը, որի ծնողներն ինչպես հայտնի է, Միացյալ Նահանգներում են բնակվում։ Եկամուտ չունենալու հանգամանքը ժառանգության առաջնորդն իբրև դրական փաստ ներկայացրեց։
Սա ընդգծում է նաև այն իրականությունը, որ ես գաղտնիություն չունեմ ոչ մեկից, բիզնես չունեմ եւ չեմ ունեցել։
Ռաֆի Հովանեսյանը հայաստանցիներին այսօր հորդորեց անպայմանորեն մասնակցել առաջիկա ընտրություններին, որքան էլ հիասթափված, հուսահատված եւ նեղացած լինեն սեփական երկրից։ Եթե հայաստանցին տնից դուրս գա եւ խղճի մտոք քվյարկի, Հովանեսյանը համոզված է, իր հաղթանակն ապահովված է։
Եթե դանը նստեն, հետո թող չփոխեն, թող խավարը չանիծեն։
Ընտրություններին չմասնակցելու կոչերը նա ճակատագրապաշտություն է որակում։ Այն ուժը, որը հայաստանցիներին ուղղորդում է չմասնակցության, իր գործառույթը չի իրականացնում, համոզված է Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ժառանգության առաջնորդը այդ համատեքստում հատուկ անդրադարձավ նախագահական ընտրապայքարին Բարգավաճ Հայաստանի Հայազգային կոնգրեսի եւ Դաշնակցության չմասնակցության հանգամանքին։
Կարող է այդ ուժերից մեկը արդեն կողմնորոշվում է թեպի իշխանական տեխնազու։ Միգուցե դա անգլիաց մոդելում է։ Մեկ ուրիշը 5 տարի առաջ, 6 տարի առաջ դարավ ընդդիմադիր շարժումը եւ հետո 5 տարի անց որոշեց չմասնակցել տեխնազու եւ ոչ մեկին չսադարել այդ զոհերը ինչի համար են, եթե չգա շարունակություն։ Եվ երրորդը, Դաշնակցությունը ինքը չի որոշել սադարելու է թե չէ։ Բոլոր դեպքերում ես կգնահատեի ցանկացած քաղաքական ուժի հոսանքի զորակցությունը։
Ժառանգության առաջնորդն իր հիմնական մրցակից համարում է գործող նախագահին։ Ինչպես բոլոր մրցակիցներին, հիմնականին էլ հաջողություն մաղթեց եւ նրան հիշեցրեց ազատ արդար ընտրությունների ապահովման համար պարտադիր պայման հանդիսացող մոտ 1.5 տարի առաջ հնչեցրած իր պահանջները։ Գործող նախագահին հորդորեց իրականացնել 15 քայլ ենթադրող իր պահանջները, ապա կուսակցականացնել պետական հաստատությունները, կենտրոնացված որոշման արդյունքում ծառայողներին եւ միջոցները չօգտագործել ընտրություններում, չհաբեկել մարդկանց։ Այս պահանջներն իրականացնելու դեպքում մրցակցային պայքար կանխատեսեց, չիրականացնելու պարագայում կոշտ։ Ռաֆի Հովանեսյանը Սերժ Սարգսյանին այսօր նաև Բանավեճի հրապարակային հրավեր հղեց։ Եթե Սերժ Սարգսյանին պարտվի, կշնորհավորի նրան, հարցրեց լրագրողներից մեկը։ Եթե նման բան տեղի ունենա ազատ արդար ընտրություններում, անպայման ասաց, կատարյալ ընտրությունների դեպքում նաև կհամաձայնի կառավարման համակարգին մաս կազմել։ Նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով անբավեր ճանաչել իշխող կուսակցության թեկնածու Սերժ Սարգսյանի գրանցումը եւ նրան հանել ընտրապայքարը։ Ղուկասյանը հայտարարել է, որ մինչև քարոզարշավի սկիզբը հունվարի 21-ը իր պահանջը չկատարելու պարագայում անժամկետ հացադուլ կհայտարարի։ Հնարավոր է հացադուլ անելու փորձ ունեցող Հովանեսյանը եւս միանա նրան, հարցնչեց։
Հացադուլ իմ համար պրոբլեմ չէ, բայց ես գոչ կգանեի իմ հարկելի գործակցին չդիմել այդ քայլին, որովհետեւ պետք չէ դա անել։
Երկու շաբթի օրը նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանի նախընտրական քարոզարշավը ազատության հրապարակից կմեկնարկի։ Նրա ընտրական շտաբը ի տարբերություն մյուս թեկնածուների Հովանեսյանի բարերն է մեջբերում, ձևական կառուցվածք չի ունենա։ Պատասխանատվություն գրողներ կլինեն, բայց հիմնական բեռն իր վրա կվերցնի թեկնածուն։ Քաղաքական PR-ի տարեր քարոզարշավում անշուշտ կօգտագործվեն, բայց ոչ հրավիրված մասնագետների օգնությամբ, այսօր ասաց Ռաֆի Հովանեսյանը։
Առաջ ասում են, որ իմ մարդկանց բարևելը դա քաղաքական հնարք է, որ ես սովորել եմ ինչ-որ արևմտյան քաղ տեխնոլոգիաների կողմից, Եթե իմ բնավորությունը, իմ անմիջականությունը քաղաքական տեխնոլոգիա է, թե PR-ը, ես չեմ փոխելու իմ բնավորությունը։
Վերջում Հովանիսյանի Ֆրանսիա կատարած կարճատև այցին անդրադառնամ։ Հրավերը Ֆրանսիայի նախագահական պալատից է ստացել, երբ հայոց լեռներում է եղել։ Հովանիսյանն ուրախ էր, որ այդ հանդիպումն ունենալու համար միայն 24 ժամ է բացակայել երկրից։
Հայոց լեռներում էի և ստացա զանգ, որ Ֆրանսիայի նախագահական պալատից հրավիրում են խորհրդակցության քննարկելու համար ինչ ընդրական վիճակը, ներքին հարցեր, ժողովրդավարական չափանիշներ եւ Հայաստանի արդակին օրագարկը այսօր եւ վաղը։ Ինձ համար իհարկե անհարմար ժամկետեր, բայց որոշեցի ընդառաջել հրավերին եւ ինչպես իմացաք, երեկ Էլիզեյում հանդիպում ունեցա գլխավոր դիվանագիտական խորհրդականի հետ։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահի այս ընտրությունները աչքի են ընկնում մի ուշագրավ ընդհանրությամբ տեխնատուների վարկագծում։ Գործող նախագահի մրցակիցների մի մասը կոչ են անում մյուս տեխնատուներին հրաժարվել նախագահական նստավայրի համար պայքարից և սատարել իրենց որպես ընդդիմադիր միակ տեխնատու։ Ահա այսօր նման կոչով իր մրցակիցներից մասնավորապես Պարույր Հայրիկյանին դիմել է ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանը, չնայած երեք Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հենց Պարույր Հայրիկյանը կոչ էր արել բոլոր տեխնատուներին իրենց սատարել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Իմ հասցեին հնչում են սպառնալիքներ, սակայն ես չեմ կոտրվի եւ կգնամ մինչեւ վերջ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի նախագահի տեխնատու Արամ Հարությունյանը։ Սպառնալիքները ըստ նրա հնչում են մի կայքից, որի հիմնադիրն այսօր աշխատում է գործող նախագահի աշխատակազմում։
Եթե ձեզ հաջողվեց դիպել որոշ մարդկանց առաջադրվել, ինձ չեք կարող։ Այս ռեժիմը ամեն ինչ արել է, որ Հայաստանում վերանա ամեն ինչ, սկսած քաղաքական դաշտից, արտագաղթը արագանալու է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ որևէ մեկը հույս չունի։
Արամ Հարությունյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանին կոչ է անում հրավիրել նոր ընտրություններ, որին ինքը խոստանում է չառաջադրվել։
Սերժ Սարգսյանից ընդամենը պահանջում եմ, կամ ասենք խնդրում եմ, ինքն էլ չառաջադրվի եւ ստեղծի հավասար պայմաններ, ապահովի արդար ընտրություններ, թող լինի Հայաստանի 4-րդ նախագահը իրոք լեգիտիմ։
Լրագրողների հետ հանդիպման նպատակն էր նաև անդրադառնալ նախագահի թեկնածու ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանի երեկվա հայտարարությանը, որի ընթացքում Հայրիկյանը կոչ էր արել բոլոր թեկնածուներին, այդ թվում նաև գործող նախագահին, հանել իրենց թեկնածությունը եւ աջակցել իրեն։ Հայրիկյանը Սարգսյանի մասով ավելացրել էր, մեջբերում եմ, մանավանդ որ ինքը հանրապետականից է, այսինքն ԱԻՄ-ից ծնված կազմակերպությունից, մեջբերման ավարտը։ Այսօր Արամ Հարությունյանն իր հերթին կոչ արեց Պարույր Հայրիկյանին հանել իր թեկնածությունը եւ անալ իրեն։
Դու կենթանի լեգենդ ես, մի խառնվի այդ վայրի ցեղերին։
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Հարությունյանը նախագահի տեխնատուներին առաջարկում էր հանել իրենց տեխնատությունները թողնելով Սերժ Սարգսյանին մենակ։ Այսօր սակայն նա այդ մասին չակնարկեց։ Հարությունյանն ասում է, որ այսօր չկա այն ընդդիմադիր տեխնատուն, որ կհավաքի ձայների մեծամասնությունը, հավելելով սակայն, որ
այսօր այդ ընդդիմադիր տեխնատուն, եթե կա, ապա ես եմ։
Հարությունյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու այդ դեպքում իր կուսակցությունը չմասնակցեց 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններին եւ այդ ժամանակ բավարարվեց ասելով, թե հանդես կգա հաշտարարի դիրքում։ Ինչը ստիպեց վերջինիս հրաժարվել այդ դիրքից։
Երկրի վիճակը շատ ավելի վատ է, ու ես հասկանում եի, որ մի մանդատի խնդրի ես չեմ ուզում լուծել։ Իմ նպատակը հազար ներերեգություն իշխանություն վերցնելը կամ չվերցնելը չի։ Իմ նպատակն է, որ մենք ապրենք նորմալ երկրում։
Արամ Հարությունյանին հիշեցրեցինք, որ վերջերս մի առիթով իր համակրանքներ հայտնել նախկին նախագահին, ասելով, թե Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ մի շարք սխալներով հանդերձ երկրի տնտեսությունը շատ ավելի լավ վիճակում է եղել, արտաքին քաղաքականության ոլորտում եւս ունեցել են հաջողություններ։ Սակայն արդեն այսօր Հարությունյանը մեր այն հարցին, թե կարևորում էր արդյոք Քոչարյանի մասնակցությունն այս ընտրություններում, ասաց.
Ես հիասթափված եմ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությունից, որովհետեւ պարզվում է, որ մեր առաջի եւ երկրորդ նախագահները կորցրել էին ցնթականները։ Մեկը պարզվեց, որ Ղարաբաղցի է, մեկը պարզեց, որ 68 տարեկան է։
Մեր այն հարցին, թե ինչ ծրագրով է Հարությունյանը ներկայանալու Հարությանը, վերջինս առանձնացրեց երկու կարևոր կետ։ Պետք է ընդունվի օրենքընդդիմության մասին, քանզի այն այսօր պաշտպանված չէ, եւ նաեւ ընդրական նոր համակարգի ներդրում, որտեղ ժողովուրդը նախագահ կընտրի ոչ թե դեմ կողմ քվյարկելով, այլ միավորներ բաշխելով։ Ըստ Հարությունյանի, այս դեպքում
կերծելը կլինի շատ դժվար։ Հավանականությունը, որ երկու հոգի նույն ձևով կքվյարկեն, հավասարը մեկը բաժանած հնգանիշ թվի վրա։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ընտրությունները բոյկոտելու եւ Սերժ Սարգսյանին փաստացի մենակ թողնելու առաջարկները ժամանակ առ ժամանակ հնչում են, հատկապես այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիր կամ այլ ընտրանքային հիմնական ուժերը այս անգամ իրենց թեկնածուն չառաջադրեցին։ Այդ առաջարկը բացնամակով վերջերս իր մրցակիցներին ուղղել էր անգամ նախագահի թեկնածուներից մեկը, քաղաքագետ եւ նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանը։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից Ալեքսանդր Արզումանյանը այսօր կարծիք է հայտնել, որ բոյկոտին էլ պետք էր նախորոք պատրաստվել եւ որ նման հարցերը վերջին պահին չեն լուծվում, իսկ ազատ դեմոկրատները, թեև խորհրդարանական ընտրությունների գնացել էին ժառանգության հետ, այս ընտրություններում կսատարեն Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանին ամենայն հավանականությամբ։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանի նյութում։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ կսատարի նախկին վարչապետ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանին։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշեց նախկին արտգործնախարար Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյանը։
Այս պահին ուսումնասիրում ենք ծրագրերը, դեռևս միայն ընդդիմադիրներից Հրանտ Բագրատյանն է հստակ ծրագիր ներկայացրել, որը ազատական է, շատ հոգեհարազատ է մեզ հարաբերախոսությանը,
ավելի հավանական է, որ հենց նրանց։
Այո, որովհետև մենք որպես ազատականներ ունենք ազատական թեկնածու եւ Հրանտ Բագրատյանի հաղթանակը կարող է նպաստել ազատական դաշտի ելավելի համրափնտմանը։ Կտեսնենք ուսակցությունը որոշում կայացնի։ Ռաֆի Հովանեսյանին էլ ինչ-ինչ տարաձայնություններ կան շուշտ հիմա, համագործակցություն չկա որպես այդպեսին, բայց նաեւ Ռաֆի Հովանեսյանի հրետորաբանությունը նախընտրել ական շատ ավելի ազգայնական եւ պահանջատիրական էլեմենտները իր մեջ ներառում, որը մեզ համար դժվար է համադրել ազատականության։ Այդ կտեսնենք ծրագիրը ինչպեսին կլինի, բայց այս պահին այն գաղափարները, որ առաջարկում է Հրանտ Բագրատյանի թիմը, մեզ համար ավելի հոգեհարազատ։
Իդեպ Ալեքսանդր Արզումանյանը զարմանալի է համարում այն հանգամանքը, որ Հրանտ Բագրատյանը, ով համարվում է Հայազգային կոնգրեսի ամենակարկառուն դեմքերից մեկը եւ ՀԱԿ խմբակցության ամենաակտիվ պատգամավորներից է, կոնգրեսի կողմից աջակցություն չի ստանում։ Արձագանքելով ՀԱԿ-ից հնչող այն պնդումներին, թե ընտրությունների միջոցով այսօր հնարավոր չէ իշխանափոխություն իրականացնել եւ ընդդիմության մասնակցությունը միմիայն լեգիտիմացնելու է այդ ընտրությունները, Ալեքսանդր Արզումանյանը հակադարձում է, որ 2012-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից առաջ նույնպես պարզ էր, որ ընտրությունները կեղծվելու են, սակայն նույն այդ ուժերը նաեւ ՀԱԿ-ը մասնակցեցին ընտրություններին։
Ինչ է փոխվել մայիսի 6-ից ցայսօր, որ մենք չգիտեինք եւ ասում ենք, որ հնարավոր չէ։
Իսկ ինչ է փոխվել ձեր կարծիքով, ինչու կոնգրեսը նման որոշում կայացրեց։
Փոխվել է այն, որ փորձը կատարվել ռեժիմի մի մասի հետ իրականացնել իշխանափոխություն, այսինքն ինչ որ բանակցային գործընթացներ են սկսել Բարգավաճ Հայաստանի հետ, հույս ունենալով, որ կբերեն իրենց դաշտ, այսօրվա Հայաստանում ես բացառում եմ, որ որևէ օլիգարխ կարողանա ինքնուրույն իշխանության դեմ պայքարի եւ վտանգի իր ողջ տարիներով կուտակված ուրեմն սեփականությունը եւ այլն։ Այդ դա բերեց նրան, որ ապաթիա առաջացավ, թե ընդդիմադիր հասարակության շրջանակներում, թե նույն կոնգրեսի անդամ կուսակցությունների շարքերում, եւ ունենք այն, ինչ ունենք։
Անդրադառնալով ՀԱԿ-ի ընտրություններին չմասնակցելու եւ որևէ մեկին չսատարելու որոշմանը, նախկին արտգործնախարարն ընդգծեց, որ բոյկոտը նույնպես պայքարի լեգիտիմ ձև է, սակայն այդ դեպքում պետք էր ամիսներ առաջ այդ ուղղությամբ տքնաջան աշխատել։ Հասարակության մեջ պետք էր բարձրացնել այդ գիտակցումը, որ միակ ճանապարհը բոյկոտն է, կարելի էր բոյկոտը քարոզող թեկնածուներ առաջադրել եւ վերջին պահին դուրս հանել։ Մինչդեռ չմասնակցության եւ չսատարման նման մոտեցումը Արզումանյանի փոխանցմամբ անհասկանալի է։ Նախկին արտգործնախարարը նաև վիրավորական է համարում այն պնդումները, թե նախագահի 7 թեկնածուներից որևէ մեկը այսօր չի կարող ռեալ մրցակցություն ներկայացնել Սերժ Սարգսյանին։ Արզումանյանի փոխանցմամբ Ռաֆի Հովանեսյանը, Պարուհի Հայրիկյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը իրենց անցած ճանապարհով որևէ բանով չեն զիջում, ոչ նախկին եւ ոչ էլ ներկա նախագահին։
Հասարակությունը պետք է շանս ունենա, գնա եւ պայքարի, եւ հասարակությանը չի կարելի թողել մենակ ռեժիմի կամ ակնությունների դեմ։ Պետք է ասել, դեմ ես ռեժիմին, գնա ընտրիր քո նախընտրած ընդդիմադիր գործչին։
Իսկ եթե ընդրող տեսնում ես, որ չկա այն ռեալ թեկնածու, ով կարող է իսկապես դուրս մրցակցություն ներկայացնել Սերժ Սարգսյանին։
Ռեալ թեկնածու դա Սասնա ծռերի ոլորտից է, դա էպոսագետին հավանաբար հարցնեք։ Ես չեմ, որ պետք է որոշեմ ով ումից ավելի ռեալ թեկնածու է։ Այդ բոլորը փոքրիկ քրիստոսներ են դարել, բոլորը որոշում են ով ինչ չափի ռեալություն ունի։
Տեսակետ կա, որ իրականում այս տեխնատուները, ովքեր առաջադրվել են, նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ հաղթելու շանս չունեն, այսինքն երկրորդ տեղի համար են այսպես պայքարում, եւ ընդամենը իմիտացիա են ստեղծում քաղաքական մրցապայքարի փոխուցեր Սարգսյան։
Նույն դրամաբանությամբ, ինչպես ասացի, երբևէ իշխանափոխություն չի եղել ընտրությունով։ Մշտապես կեղծվել է, մշտապես բոլորը իմացել են, որ այդպես է լինելու։ Նշանակում է դա արդյոք, որ բոլոր տեխնատուները նախորդ բոլոր ընտրությունները մերում աշխատել են իշխանության լեգիտիմության վրա։
Իշխանությունները թերևս այդքան շատ չեն խոստացել, եւ նաեւ եվրոպացիներին այդքան շատ չեն համոզել, որ այս ընտրությունները իսկապես լինելու են ազատ, դարձար աննախադեպ ընտրություններ, եւ հաշվելով, որ իշխանությունը չի տեսնում այն գլխավոր մրցակցին, որը կարող է լուրջ խնդիրներ առաջ բերել ընտրությունների դրաշալի ընթացքում, դուք հնարավոր համարում եք, որ իսկապես իշխանությունը զերծ մնա ընտրակաշարքներից, ընտրախախտումներից, ընտրակցությունների հետ մանիպուլյացիաներից։
Կարող է զերծ մնալ դրանց որոշ դրսևորումներից, բայց որ ամբողջովին թույլ տա ազատ արդարընտրություն անցկացնել, բացառում եմ, որովհետև Հայաստանում ազատ արդարընտրությամբ իշխող ռեժիմը չի կարող վերարտադրվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր քննել է թեկնածուներից քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանի դիմում բողոքը, նա պահանջել է ՇԿ-ից անվավեր ճանաչել նախագահ Սերժ Սարգսյանի որպես թեկնածու գրանցումը։ Թեկնածուի հիմնավորման իշխող ուժի թեկնածուն անբարեխիղճ մրցակից է եւ իր ներկայությունը ընտրապայքարում չի նպաստում ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը, ինչպես է այս պահանջին արձագանքել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, կպատմի Իրինա Հովանեսյանը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր հրաժարվեց առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընտրապայքարից հանել Հայաստանի գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանին։ Հանձնաժողովը մերժեց Սերժ Սարգսյանի գրանցումն անվավեր ճանաչելու նախագահի թեկնածու Անդրեաս Ղուկասյանի դիմումը, որից հետո Ղուկասյանը հայտարարեց հունվարի 21-ից անժամ կետ հացադուլ սկսելու մասին։ Այդ օրվանից, ինչպես հայտնի է, սկսվում է նախընտրական կարոզարշավը։ Նախագահության թեկնածու քաղաքագետ Ռադիո Հայի տնօրեն Անդրեաս Ղուկասյանը իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուի գրանցումը անվավեր ճանաչելու անհրաժեշտությունը իր դիմումում հիմնավորել էր նրանով, որ իշխող կուսակցությունը չարաշահում է իր դիրքը պետության մեջ եւ բարեխիղճ մրցակից չէ ընտրությունների մյուս մասնակիցների նկատմամբ։ Ուստի այս քաղաքական իրադրության մեջ թեկնածուին եզրակացրել էր, որ ընտրություններում միայն իշխող կուսակցության թեկնածուի մասնակցությունը բացառելու դեպքում կարող է իրացվել հանրության ազատ ընտրության բարձրագույն իրավունքը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դիմումը մերժեց, հիմնավորելով, որ չկան նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի գրանցումը անվավեր ճանաչելու օրինական հիմքեր։ Ինչպես պարզաբանեց Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուգուչյանը, ըստ ընտրական օրենսգրքի 83-րդ հոդվածի, հանձնաժողովը կարող է դա անել միայն երկու դեպքերում.
Ա. Եթե գրանցումից հետո հայտնի են դառնում փաստեր, ըստ որոնց թեկնածուն չունի ընտրվելու իրավունքը, Բ. Եթե գրանցումից հետո հայտնի են դառնում փաստեր, ըստ որոնց գրանցման համար ներկայացված փաստաթղթերը կերտված են, թեկնածուի գրանցումն անբավարար ճանաչելու վերոյշյալ հիմքերից և որևէ մեկն առկա չէ, նման որևէ հիմք չի վկայակոչվում նաև դիմումատուի կողմից։
Անդրեաս Ղուկասյանը իշխող կուսակցության թեկնածուին ընտրապայքարից հանելու իր պահանջը հիմնավորում էր հանրային բարձրագույն շահով, հանձնաժողովին խորհրդալով առաջնորդվել այդ բարձրագույն շահով եւ ազատ ու իրական ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններով։ Տիգրան Մուկուչյանն էլ հակադարձում էր, որ հանրային բարձրագույն շահ եզրույթը որևէ իրավական ակտով սահմանում չունի, ուստի հանձնաժողովը չի կարող օրենքից դուրս որոշում ներկայացնել։ Ձեզ դուր կգա, որ որևէ այլ քաղաքացի պահանջի ձեր գրանցումը անվավեր ճանաչել հանրային բարձրագույն շահի հիմնավորմամբ եւ հանձնաժողովը դրական որոշում կայացնի, թեկնածուին հարցրեց Մուկուչյանը։ Այո, եթե ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ ամբողջ հանրությունը իմ պատճառով կորցնի վստահությունը երկրում ընտրությունների նկատմամբ, հակադարձեց թեկնածուն։
Հանրությունը կորցրել է հավատը դրական պրոցեսների նկատմամբ, որովհետեւ տեսել է, որ իշխող ուսակցությունը հնարավորություն չի տալիս պետությանը ընտրությունների ժամանակ գործել անջատ և գործել չեզոք։ Այդ փաստը արձանագրված է և միտորդների կողմից տարբեր հաշվետվություններում և իրենից
ներկայացնում է որտեղ է դատողությունները, որ դուք անում եք ինձ օրինակ նման դատողություններ, հայտնի չեն։
2012 թվականի մայիսի 6-ին
ընդունվել։
Իսկ սկզբանե այդ հաշվետվությունում ներկայացված է, որ ընտրությունները անցել են ծածր հասկացության մատնանշված են վարչական ռեսուրսի եւ դրակաշարքի դեպքեր, կարծիքով կարիք չունեն նարկել այն հաստատուղթը, որի հետ յուրաքանչյուրը կարող է ծանոթանալ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մերժումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Թեկնածուն հայտարարեց, որ շինծու ընտրություններին վերջ տալու պահանջով հացադուլի կնստի այնքան ժամանակ, քանի դեռ միջազգային դիտորդները չեն բոյկոտել նախագահական ընտրությունները, քանի որ Թեկնածուի կարծիքով դիտորդները իրենց ներկայությամբ չպետք է լեգիտիմացնեն այս ընտրությունները։
Դադարեցնեն միայն այն պայմաններով, եթե միջազգային դիտորդները կասեցնեն իրենց առաքելությունը, որովհետև գտնում եմ իմ համոզմունքն է դա, որ շինծու ընտրություններին դիտարկ ում անելը դա անիմաստ գործընթաց է։ Իհարկե հասկանում եմ, որ միջազգային դիտորդները ունեն իրենց պարտականությունները, իրենց պետությունների առջև, սակայն առաքելությունների իմաստը դա ծառայել, որպեսզի ընտրական process-ների պետության հեղինակությունը հանրության աչքերում բարձրանա։
Փորձեցի ճշտել, իսկ Անդրեաս Ղուկասյանը ողջ ընտրական գործընթացին մասնակցելու է, թե ինչ որ փուլում ինքնաբացարք է հայտարարելու, Թեկնածուն այս հարցին կոնկրետ չպատասխանեց։
Ինչ կարծիքով մենք տարբեր բաներից ենք խոսում։ Ես հացադուլից, դուք ընդրա պայքարից։
Քանի որ դուք Թեկնածուն եք,
նորից հարց եք տալի, որ այս գործընթացները պարզապես որևէ
բան։ Ինչ մինչև ֆիլիացիան օրը դուք
մնալու։ Ինձ համար հա բոլոր ապագա քայլերը կանխորոշված են։
Անդրեաս Ղուկասյանը առայժմ չի հրապարակում, թե երկու շաբթի օրը որտեղ պետք է սկսի իր հացադուլը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակենք լսել նախագահի Թեկնածուներին, նրանցից թերևս ամենայուրօրինակ ծրագիրը ներկայացրած Վարդան Սեթրակյանը, որ առաջարկում է իր ընտրվելու դեպքում սահմանադրությունը փոխարինել Սասնա Ծռեր էպոսով, այսօր Facebook-յան ասուլիս հաղորդման հյուրն էր։ Նա պատասխանել է սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքիջում ներկայացրած հայտարարագրում Սեթրակյանը որպես գույք ներկայացրել է մի քանի հողամասեր, բնակարան, տուն, մեքենա, անասնագում։ Facebook-ցիներին նաև հետաքրքրել է, թե որտեղից չաշխատող Թեկնածուին այս ամենը։ Հարցերն ու պատասխանները ամփոփել է Նարինե Ղալեչյանը։
Նախագահի Թեկնածու առաջը դրված Վարդան Սեթրակյանին մի քանի օգտատերեր հարցրել էին, թե ինչու է նա ներկայանում որպես էպոսագետ եւ ոչ օրինակ, ասենք, Արթարամիտ կամ Արթարադատ Վարդան Սեթրակյան եւ այլն։ Մի քանի օգտատերեր էլ հարցրել էին, թե ով է նա մասնագիտությամբ։ Սեթրակյանը պատասխանելով այսպիսի հարցերի ասաց, որ ինքը կրթությամբ ճարտարապետ շինարար է, որ 98 թվականին ինքն է առաջին անգամ հեռուստատեսությամբ ներկայացրել Սասնա Ծռեր էպոսի վերլուծությունը, որի ընթացքում իր ազգան վանտակ գրվել էր էպոսագետ, եւ որ ամեն ինչ այդտեղից էլ սկսվել ու շարունակվում է։ Օկտատեր Աննա Ասլանյանը գրել էր. «Պարոն Սեթրակյան, ինչպես եք վերաբերվում այն կարծիքներին, որ էպոսը ձեր խմբավորման միջոցով համապատասխան հատուկ ծառայություններն օգտագործում են որոշակի տիպի մարդկանց, այսպես ասած, ուղեղները լվանալու եւ ինչ որ գործողությունների դրդելու համար»։
Չնշանակում իմ խմբավորումը, եթե կան մարդիկ, որոնք չեն կարողանում իրենց ուղղին դիտություն անել, միշտ էլ կգտնվեն հատուկ ծառայություններ, որ թեկուզ էպոսի, թեկուզ այլ արևմտյան, կրոնական կամ հյուսիսային ինչ-որ գաղափարախոսությամբ լվալ նաց ուղեղները, խորհուրդ կտայի մարդկանց իրենց ուղեղներին ավելի ուշադիր լինել, ինտելեկտուալներին ոչ չի կարող ուղեղները լվալ։
Ինչ կասեիք այն մասին, որ Նաիրի Հունանյանը մինչև այդ դաժան հանցագործությունը ակտիվորեն հետաքրքրված է եղել էպոսի պերսոնաժների վարքագծի ուսումնասիրությամբ, հաճախել է, այսպես ասած, Մսրամելիքի դեմ պայքարելու դասընթացների, իդեմս Մսրամելիքի թերևս նույնացվել է Վազգեն Սարգսյանը։ Այս մասին կա նաև քրեական գործի նյութերում։ Օգտատերերից մեկի այս հարցին Սեթրակյանը պատասխանեց.
Նաիրի Հունանյանի հետ կապված բոլոր հարցերը Դիմել Ջանգիրյանին ինքն այն ժամանակ այդ գործը հետաքննում մեր կանի իրավապահ կառույցներ, հարցեր թող այդ հարցը պատասխանեմ ես տեղյակ չեմ։
Հետաքրքրվելով նախագահի Թեկնածուի ունեցվածքով, օգտատերերը հարցրել էին, թե որտեղից նրան այդքան գումար, երբ այսօր գործազուրկ է։ Ի պատասխան այս հարցերի Սեթրակյանն ասաց, որ ինքը 45 տարի ապրել ու գումար է վաստակել, ոչ թե նստել ծառի տակ, ու հավելեց, որ չի աշխատում միայն վերջին 1 տարում, իսկ մինչև այդ զբաղվել է առևտրով։
Տարիների ընթացքում առաջի խմբերի մեջ եմ եղել, որ Չինաստանից եմ ապրանք բերել, Դուբայից եմ բերել, Ռուսաստանից եմ բերել սիգարետ, Ռուսաստանն եմ կանացի սապոկներ տարել, մի խոսքով մի ժամանակ ունեի փոքրիկ արտադրամաս լողանալու բաղնիքի հետ փոքաններ, տոնց բարագաներ էի արտադրում։
Հիմա ոչ մի սեփական բիզնես չունեք։
Հիմա Հայաստանում ոչ մի բիզնես չունեմ։
Հայաստանից
դուրս ունեմ շատ ընկերներ, որոնք իրենց անունով բիզնեսը, ես դեռ փայատեր եմ, մասնաճաշն ունեմ։
Օկտատեր Վահագն Հովանիսյանը գրել էր, բացի երեք նախագահներին իրար գլխի հավաքելու ցնորամիտ գաղափարից, էլ ինչ նմանատիպ մտքեր ունեք երկիրը ոտքի կանգնեցնելու համար։ Կային նաև այսպիսի հարցեր, թե պատկերացում ունեք արդյոք նախագահ ընտրվելու դեպքում ինչ պետք է անել և առհասարակ ինչպես են երկիր ղեկավարում։
Որքան էլ չկարողանամ երկիրը կառավարել, հաստատ գործող նախագահից լավ կկառավարեմ, այն մի քանի անգամ լավ։ Երեք նախագահներն են կոչանալու, որ ընտրողներ ընտրեն ինձ։ Ես առաջարկում եմ ծրագիր, որ երեք նախկին նախագահները միավորվել են մեկ նախագահի շուրջ, ենթադրում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացում մեկ ընդհանուր նպատակի հասնելու համար։
Նարինե Ղարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Նախագահի ընտրությունները գնացված տեխնացուները շարունակում են մնալ հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Նախագահական այս ընտրությունները մի առանձնահատկություն է ունեն։ Այս օրերին ամենաանհեթեթ կոչերն ենք լսում եւ ամենաարտարուս նախաձեռնություններին ենք ականատես։ Մեկը ացադուլ է անում, մյուսը պահանջում է վերացնել ընտրագրավը, երրորդն ասում է գնացեք քվեարկության, եւ քանի որ չկա բոլորին դեմ տողը, անվավեր դարձրեք քվեաթերթիկը ոչ պատշաճ քվեարկությամբ։ Չորրորդը բոյկոտ է քարոզում։ Ես այս բոլոր առաջարկները, թող ինձ դերը դրանց հեղինակները, համարում եմ ապակառուցողական, հակաօրինական, քաղաքացիական հասարակության եւ գիտակցության ձևավորման համար վնասակար։ Եվ վերջո, եթե մի կողմ թողնեք սենտիմենտները, ի՞նչ է ընտրությունը։ Միջոցառում, որի ժամանակ դուք ստիպված եք ձեզ ներկայացված ներկապնակից ընտրել մի բան, դա կյանքի եւ կողակցի ընտրություն չէ, ճակատագրի եւ մասնագիտության ընտրություն չէ։ Իրավունքի զրույցում ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասել է. Ես ընդհանրապես բացառում եմ երբևիցե մարտի 1-ի իրադարձությունների կրկնությունը մեր հանրապետությունում, որովհետև կարծում եմ, որ մենք բավականաչափ խելացի ենք, որպեսզի թույլ չտանք նմանատիպ ողբերգական դեպքերի կրկնություն։ Սա ոչ միայն այս նախագահական ընտրությունների հետ կապված, այլ ապագայում նույնպես։ Մենք մեր պատմությունից բավականաչափ դասեր ենք խաղում, ու նաև դասեր քաղելն է պատճառը, որ դա չի կրկնվի։ Ինչքան էլ ճիշտ է, որ պիտի փորձես ուրիշների սխալների վրա սովորել, բայց այդպես չէ։ Կյանքը, կարծում եմ, ամենալավ ուսուցիչն է, ու նաև մեր պատմությունն էլ մեզ համար ամենալավ ուսուցիչն է։ Մի խոսքով բացառում եմ, որ երբևիցե այդպիսի դեպքեր կլինի։ Հակ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մաղթել էր իր թիմակիցներին, որ խոսքից գործի անցնեն։ Առավոտի հարցին, ձեր քաղաքացիական փաստաթուղթը կարելի է դիտարկել այդ շրջանակներում, որ դուք հետևում եք այդ հորդորին, ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ չի ուզում քաղաքացիական փաստաթուղթի փակագծերը բացել։ Լրագրողի հարցին, թե դրանից կարելի է զրակացնել, որ դուք, ինչպես նշել եք, պատասխանատվություն զգալով հրապարակում ձեր խոստումների համար ուզում եք առաջնորդել ընդդիմադիր զանգվածին, նա պատասխանել է. Ես ցանկանում եմ հավատարիմ մնալ այն խոստմանը, որ առավելագույն ջանքեր եմ գործադրելու Հայաստանում իրական փոփոխությունների հասնելու համար, և հույս ունեմ, որ բոլոր շահագրգիռ քաղաքացիները նույնպես ջանք կգործադրեն, և մենք մեր ջանքերը համադրելով մեկտեղելով կհասնենք քաղաքական արդյունքների և այո, իշխանապողության։ Ավելի ճիշտ, նույնիսկ իշխանապողության մասին խոսք չի կարող գնալ, որովհետև Հայաստանում իշխանապողության համար պետք է լինի իշխանություն։ Հայաստանում, քանի որ իշխանություն չկա, այլ կա բռնազավթված վարչախումբ, խնդիրը Հայաստանում օրինական իշխանություն հաստատելու մասին։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլու այցը հայկական կողմի համար կարելի է հաջողված համ։ Իվանիշվիլին գոնե հրապարակային մակարդակով միանգամայն դրական հայտարություններ արեց, որոնք բացի հայ-վրացական բարեկամության մասին ծեծված ճառասացությունից, պարունակում էին բավականին կոնկրետ խոստումներ, կոնկրետ ծրագրերի մասին։ Առաջինը անշուշտ վերաբերում է աբխազական երկաթուղու վերաբացմանը։ Հաջորդ կարևոր հարցը վերաբերում է ջավախահայությանը։ Այստեղ էլ Իվանիշվիլու միջայ տված խոստումները իրականացնելու հրապարակային պատրաստակամությունը ուսադրող է, սակայն վերը թվարկած դրական միտումները մի տեսակ չափազանց շատ են մեկ այցի համար և չափազանց դրական են իրականություն լինելու համար։ Արդյոք Իվանիշվիլին կիրականացնի Հայաստանում իր հնչեցրած բոլոր խոստումները, թե դրանք իր իսկ բնորոշմամբ անփորձ քաղաքական գործչի էմոցիոնալ խոսքեր են, պարզ կդառնա առաջիկայում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Բարսից ծոցի և Սևծովի նավահանգիստները կապող ամենակարճ ճանապարհ անցնելու է Հայաստանով, հյուսիս-հարավ ճանապարհային մեծամասշտաբ ծրագրի բացակայող օղակը Հայաստանում կլրացվի։ Միջազգային տարանցիկ արագընթաց ճանապարհն ու երկաթուղին առաջիկա տարիներին կկառուցվեն։ Անհրաժեշտ մոտ 3 միլիարդ դոլար գումարը կներդնեն Ռուսաստանն ու Չինական ընկերությունները։ Առաջիկա 1.5 տարիներին նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվելու, թե ինչ հորիզոններ կբացի այս ճանապարհը, պատմում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Այսօր Երևանում պաշտոնապես ազդարարվեց Հայաստանի հարավային երկաթուղի և Հայաստանի հարագնթաց ճանապարհ ծրագրերի մեկնարկը։ 3 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ այդ ծրագրերը, որպես հյուսիս-հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի պակասող օղակ, ըստ շնորհանդեսի մասնակիցների, ապահովելու են Սևծովի նավահանգիստներից դեպի Պարսից ծոցի նավահանգիստներ կատարվող փոխադրումների ամենակարճ երթուղին։ Ծրագրերի իրականացման համար Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարարության և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ներդրումային ընկերության միջև ստորագրվել են կոնցեսիոն պայմանագրեր, որոնցով Ռասիա ՖԶ ընկերությունը պարտավորվում է սեփական միջոցներով իրականացնել նախագծերի իրագործելիության ուսումնասիրությունը։ Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա հետագայում կոնսորցիումի եղանակով պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում Ռասիա ՖԶ-ն պարտավորվում է նաև իրականացնել անհրաժեշտ չինարական աշխատանք։ Ծրագրերի ավարտից հետո 30 տարի դրանք շահագործելու պայմանով։ Այսօր կայացած շնորհանդեսի ավարտին ստորագրվեց նաև փոխմբռնման երրակողմ հուշագիր Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարարության, Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության և Ռասիա ՖԶ ընկերության մասնակցությամբ, որի շրջանակներում կողմերը մտադրվում են համագործակցել Հայաստանն ու Իրանը կապող երկաթուղու և հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի կառուցման ծրագրերի շրջանակներում։ Ըստ Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի, ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս ծրագրերի իրականացումը հնարություն կտա լավագույնս օգտագործել Հայաստանի ստրատեգիական դիրքի ողջ պոտենցիալը։
Ինչը կհանգեցնի տրանսպորտային ծախսերի և ժամանակի խնայության զգալի բարելավմանը, նպաստելով առևտրի խթանմանը և տնտեսական աճին տարածաշրջանում։ Այն կամրապնդի Հայաստանի տնտեսությունը, ապահովելով միջազգային ժամանակակից հաղորդակցություն։ Մեր երկիրը զգալի արտադրական և հանքային հումքային պաշարներ ունի, որոնց լիարժեք շահագործման և արտահանման համար անհրաժեշտ են ժամանակակից բարձրակարգ հաղորդակցության ուղիներ։
Ներկայացնելով Ռասիա ՖԶ ընկերությանը, Բեգլարյանը մասնավորապես նշեց, որ այն իր ծրագրերն իրագործելիս համագործակցում է չինական հայտնի մասնագիտացված կազմակերպության հետ։
Ռասիա ընկերությունը ներգրավել է միջազգային ասպարեզում երկաթուղիների, արագընթաց ճանապարհների, ճանապարհային կոնստրուկցիաների կառուցմամբ մասնագիտացված և մեծ փորձ ունեցող Չինաստանի հաղորդակցային ընկերությանը, որն արդեն սկսել է աշխատանքները և պետք է ավարտին հասցնի 18-ամսվա ընթացքում։
Ռասիա ՖԶ ընկերության գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջոզեֆ Բարկովսկին տարածաշրջանային կարևորության առումով պատմական գնահատելով Հայաստանի հարավային երկաթուղի և Հայաստանի արագընթաց ճանապարհ ծրագրերի մեկնարկը, նշեց, որ համագործակցելով միջազգային այլ հայտնի կազմակերպությունների հետ, իրենք արդեն իսկ բազմամիլիարդանոց ներդրումներ են կատարել մի շարք այլ երկրներում, այդ թվում Հնդկաստանում և Ինդոնեզիայում։ Հայաստանում Բարկովսկու ներկայացմամբ նախատեսվում է կառուցել մոտ 316 կիլոմետր երկարություն ունեցող էլեկտրաֆիկացված երկաթուղի, որը սկիզբ կառնի Սևանալճից արևմուտք ընկած հատվածից և կձգվի մինչև Մեղրիի հարավային սահմանը։ Ծրագրում ներգրաված Չինաստանի հաղորդակցային ընկերությունը, ընկերության ներկայացիչ Հուբինի խոսքով, աշխարհի 10 խոշորագույն մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկն է և հանդիսանում է Չինաստանի հաղորդակցության և շինարարության ոլորտի թիվ 1 միջազգային կապալարում։ Հուբինի խոսքով, իրենց համար մեծ պատիվ է ընկերության փորձառությունը ներդնել նաև հյուսիս-հարավ միջազգային միջանցքի մասը կազմող այս ծրագրերում։ Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցն իր հերթին նշեց, թե ընկերությունը միանգամայն պատրաստ է ակտիվ մասնակցություն ունենալ և համագործակցել այսօր ներկայացված ծրագրի շրջանակներում։ Ազատություն ռադիոկանի հարցին, երբ կավարտվեն ծրագրերով նախատեսված բոլոր շինարական աշխատանքները, Հայաստանի կապի և տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը պատասխանեց, որ շինարության ժամկետներին կարող են անդրադառնալ միայն 18 ամիս անց, երբ ավարտված կլինեն ուսումնասիրություններն ու նախագծային աշխատանքները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցում է թե Ռուսաստանի, թե Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների հետ։ Հայաստանյան օդուժի համար Ադրբեջանի ողջ տարածքը հասանելի, իսկ եթե Ստեփանակերտի օդանավակայանը վերագործարկվի, հայկական օդուժը կարող է ապահովել թռիչքների անվտանգությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի զինված ուժերը կարող են հարվածներ հասցնել հակառակորդի ողջ տարածքում։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Սեյրան Օհանյանը։ Ինչպես հայտնի է, վերջին տարիներին հայկական զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, այդ թվում նախարար Օհանյանը, բազմից են խոսել այն մասին, որ հայկական բանակի սպառազինության արդիականացման գործում մեծ տեղ է հատկացվում հեռահար ու գերճշգրիտ զինատեսակների ձեռքբերմանը։ Նման զինատեսակներ, մասնավորապես հարվածային նշանակության մի շարք հրթիռներ, որոնց հեռահարությունը մոտ 300 կիլոմետր է, ցուսադրվել են 2011-ի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսում, ինչպես նաև տարբեր զորավարժությունների ժամանակ։
Ներկրված եւ նաեւ մեր հայրենական արտադրության սպառազինության նորազմական տեխնիկան նախապատրաստվել են անկասկած մարտական կիրառմամբ։ Հաջողությամբ այն կիրառվել է նաև զորավարժությունների ընթացքում, հնարավորություն ընձեռելով հակառակորդին խոցել իր ողջ տարածքի խորությամբ, ընդ որում նաև հաշվի առնելով մեր ճշգրիտ զենքերի առկայությունը, հնարավորություն ունենալով խոցել առավել կարևոր ռազմավարական նշանակության օբյեկտներ, զերծանալով նաև խաղաղ վրա ներգործությունից։
Սեյրան Օհանյանը անդրադարձավ նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև առաջիկայում ստորագրվելիք ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ նոր պայմանագրին։ Ասես թե այդ փաստաթղթի ստորագրում ավելի բարձր մակարդակ կտեղափոխի երկու երկրների փոխգործակցությունն այդ ոլորտում, թույլ կտա Երևանի արտոնյալ պայմաններով համագործակցել Մոսկվայի հետ նշված ոլորտում և հնարավորություն կստեղծի զարգացնել Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը։ Այն որ Երևանն ու Մոսկվան պատրաստվում են առաջիկայում կնքել ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին նոր մասշտաբային պայմանագիր, նախ անցած ուրբաթորը տեղեկացրեց Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Իսկ այս երկու շաբթի Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հանձնարարեց երկրի կառավարությանը Հայաստանի հետ բանակցությունների ավարտից հետո կնքել համապատասխան պայմանագիր։
Դերևս 2003 թվականի հունվարից գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև միջկառավարական ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր։ Ռազմատեխնիկական ուղղությամբ մեր աշխատանքների բարելավման և խորացման ընթացքը թույլ է տվել, որպեսզի մեր պետության ղեկավարների կողմից համապատասխան ցուցում տրվի այն պետական մակարդակի, կառավարական մակարդակից պետական մակարդակի փոխանցելու համար։
Միևնույն ժամանակ Օհանյանը հիշեցրեց, որ միայն Ռուսաստանի հետ չէ, որ Հայաստանը ցավալում է ռազմատեխնիկական համագործակցություն, այլ նաև եվրոպական երկրների հետ։
Եվրոպական երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում մենք հիմնականում փոքր միջոցների, հատուկ միջոցների եւ նաեւ ըստ հնարավորության նախկին խորհրդային միության սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի արդիականացման աշխատանքների ուղղությամբ մենք համագործակցություն իրականացնելու։
Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, թե վերջին ամիսներին Ռուսաստան օդային բեռնափոխադրման միջոցով Հայաստանին է հանձնել զենք զինտեխնիկայի տպավորիչ քանակություն, ներառյալ հակաօդային պաշտպանության կուբ տեսակի հրթիռային համալիրներ, հետևակի մարտական մեքենաներ, թնդանոթներ, մարտական ինքնաթիռների կողմից արձակվող հրթիռներ, մեծ քանակությամբ տարբեր տեսակի զենք զինամթերք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարին այսօր հարցրեցին, տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Օհանյանը այսպես արձագանքեց.
Կարճ պատասխանն եմ, կարծում եմ, որ իրականությանը այն չի համապատասխանում, նաև այն առումով, որ այնտեղ նշված չէ ամբողջականությունը։
Օհանյանը նաև տեղեկացրեց, թե Երևանում հետևել են Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանի շուրջ ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների ողջ ընթացքին և դեմ չեն, եթե նման մի կայան Ռուսաստանը որոշի հիմնել Հայաստանում։ Ինչպես հայտնի է, ռուս-ադրբեջանական այդ բանակցությունները ավարտվեցին անարդյունք և Ռուսաստանը պետք է հեռանա Գաբալայից։ Օհանյանը տեղեկացրեց, թե իր հրամանով պաշտոնանք է արվել Հայաստանի զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետը։ Դեկտեմբերի վերջին հասարակության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նորակոչիկ Նորայր Սահակյանի հետ կապված դեպքը, ով զորահավաքակայանից զորամաս տեղափոխվելու ճանապարհին վատացել էր և հոսպիտալում հանկարծամահ եղել։ Լրագրողներից մեկն էլ հարցրեց, թե ինչ պատասխան են տալու հայկական զինված ուժերը, եթե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հարվածի Ստեփանակերտի օդանավակայանից օգտվող քաղաքացիական օդանավերին։
Ես մեկ անգամ ասել եւ այսօր էլ կրկնում եմ, վերջնական որոշում ընդունելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության և օդային ուժերը կապահով են քաղաքացիական ինքնաթիռի պլանավորված ամբողջ գործունեությունը եւ թռիչները։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ պատրաստ են Ստեփանակերտի օդանավակայանի անվտանգությունն ապահովել, այնուամենայնիվ օդանավակայանը կազմ ու պատրաստ դեռ պարապուրդի է մատնված։ Փոխարենը անհամբեր Ղարաբաղցիներին առաջարկվում է թռչել երևակայության թևերով։ Հանրային հեռուստատեսությունը ցուցադրել է գեղարվեստական մի կատակերգություն, որում իրադարձությունները տեղի են ունենում արդեն գործարկված Ստեփանակերտի օդանավակայանում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտի օդանավակայանը վերագործարկվել է, սակայն դեռևս վիրտուալ ձևով։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունն ու Արցախի ձայն երաժշտական նախագիծը վերջին օրերին ավարտին են հասցրել երաժշտական մի կոմեդիա, որը նկարահանվել է Ստեփանակերտի օդանավակայանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցային սեղանին վերջին 2 տարիներին ամենաակտիվ քննարկվող հարցերից մեկը Ստեփանակերտի օդանավակայանի վերագործարկումը, որն այդպես էլ իրականություն չի դառնում, չնայած ամբողջությամբ պատրաստ լինելուն։ Ֆիլմում ներկայացվում է որպես արդեն իսկ ակտիվ գործող օդանավակայան, որը թռիչքներ է ընդունում ոչ միայն Երևանից, այլ նաև Մոսկվայից, Նյու Յորքից, Լոնդոնից, և որից օգտվում են թե Ղարաբաղցիները, և թե ինչպես ֆիլմում է նշվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Սա մի ֆիլմ է, որը ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կարող է լինել օդանավակայանը գործելու դեպքում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արցախի հանրային հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Մերի Դավթյանը պատմեց, որ ֆիլմը ցուցադրելուց հետո օդանավակայանի վերագործարկմանը սպասող բազմաթիվ հեռուստադիտողներ զանգել և փորձել են ճշտել, թե արդյոք օդանավակայանն արդեն գործում է, և այդ մասին ֆիլմի միջոցով են պաշտոնապես հայտարարում։
Նպատակ ունենալով իհարկե իրականում տեսնել նրա վերջնականապես գործարկումը, որովհետև 2012-ին շատ ակտուալ էր այդ թեման, մենք այդ ֆիլմով փորձեցինք ինչ-որ իրական ռեալ պատկեր տանք, համենայն դեպս մեր ժողովրդին ցույց տալով, որ եթե այն սկսի գործել, և որքան գեղեցիկ կլինի։ Մտահոգացումը ինքնին շատ հետաքրքիր էր, սիրո մի պատմություն, արդյունքում էլ շատ բարի ձևով ընդունվեց, հումորներ այնտեղ կային, և քաղաքական հումորներ, և մեր առօրյա կենցաղին վերաբերող հումորներ, իհարկե էլի օդանավակայանի շրջանակներում շատ լավ ընդունվեց, բարի արձագանքներ էին։
Ամանորյա Սերենադ օդանավակայանում կամ 6-8-24-365 ֆիլմը մի թռիչք է դեպի հավանական ու անհավանական հորիզոններ, որում հրամցվում է Ղարաբաղյան հումորն ու համուհոտը բացառապես Ղարաբաղյան բարբարով։ Ֆիլմը նպատակ ուներ նաև ցույց տալ, թե ինչպիսին են Ղարաբաղցիները, ինչպես կճամփորդեին, ինչպես կդիմավորեին օտարերկրացիներին։ Եվ ի դեպ ֆիլմում ցուցադրվում է կադր այն մասին, թե ինչեր են տեղ գտել Ղարաբաղցու ուղևերում՝ պահածոներ, մուրաբաներ, չրեղեն և այլն։ Ու պատահական չէր, որ ամիսներ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից հրավիրված օդանավակայանի շուրջ խորհրդակցության ընթացքում նախագահ Սահակյանը, խոսելով օդանավակայանի ծառայությունների սակագնային քաղաքականության մասին, նշել էր, որ այն պետք է մաչելի լինի, քանի որ որևէ Ղարաբաղցի առանց մուրաբայի չի ճամփորդի։ Այդպիսով ծանր ուղևերն անխուսափելի է, միևնույն ժամանակ այն պետք է մաչելի լինի։ Լսենք ֆիլմի պրոդյուսեր Լիրա Քոչարյանին։
Փորձենք մեր խնդիրները, մեր առօրյան, մեր ապրելաձևը ֆիլմի տեսքով, այսինքն փորձենք նկարել ու նայել կողքից, ինչպիսին ենք մենք, ինչի մասին ենք մտածում, ուր վերաբերմունքը, դուրսին վերաբերմունքը, այնվեր շատ հնարավոր է վերեկոց, օրինակ Լոնդոնից կամ Ինգլանդ, Նյու Յորքից շատ հասարակ Ղարաբաղին կարելի ունենալ, հետո ինչ կարող այլ Լոնդոնից էլ ռեյս կայստը Նյու Յորքի մերից զարմանալ։
Եվ ծրագրի ավարտին անդրադառնանք միջազգային իրադարձություններին։ Ինչու է Մոսկվան ամրապնդում Հայաստանի ռազմաբազան, ռուսական մամուլը վերլուծում է նախագահ Պուտինի վերջին հանձնարարականը, եվրասիական ինտեգրմանը համաձայնություն տված երկու երկրները, Ղազախստանն ու Բելարուսը, այժմ ընդդիմանում են լիակատար ինտեգրման Պուտինի նախագծին, և վախճանվել է Թուրքիայի ամենահայտնի լրագրողներից Մեհմեդ Ալի Բիրանդա, ներկայացնում է Եվրոստամբոլցյանը։
Տերանցած տարի մոսկովյան ռազմական շրջանակները տեղեկություն տարածեցին, որ հիմնադրային Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմական օթանավերը կրկնապատկել էին իրենց ուսումնական թռիչքների քանակն, այն ժամանակ ռազմական վերլուծաբանների ճնշող մեծամասնությունը կարծիք հայտնեց, որ Մոսկվայի այս քայլը առավելապես կապված է մերձավոր արևելքում առկա լարվածության հետ, խոսքը թե Իրանի շուրջանորոշ կացություններ և թե Սիրիայում լայնթափ հավաքող պատերազմը։ Այժմ ահա նոր փոփոխություններ են առկա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանում իրականացվող ռազմաքաղաքական մարտավարության մեջ, այս անգամ սակայն ռուսական վերլուծական շրջանակները չեն բացառում, որ դրանք կապ ունեն ոչ միայն մերձավոր արևելյան զարգացումների, այլև լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված կացության և հնարավոր զարգացումների հետ։ Հեղինակ կարող ես ներկայացնել, ինչ նոր զարգացումներ կան կապված Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականի հետ։
Գևորգ, նախնշենք, որ այս շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել է իր կառավարությանը Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել ռազմատեխնիկական ոլորտում, համագործակցությունը խորացնելու և նոր պայմանագիր ստորագրելու ուղղությամբ։ Եվ այսօր արդեն ռուսական Независимая газетան այս մասին ծավալուն հոդվածը հրապարակել արձանագրելով. Կրեմլը ամրապնդում է Հայաստանի ռազմաբազան, մտավախություն ունենալով, որ այս տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական իրադրությունը կարող է կտրուկ վատթարանալ։ Ռուսական պարբերականի հաղորդմամբ Մոսկվան այժմ բարձրացնում է իր զինված ուժերի, ինչպես նաև հարավային Կովկասի իր դաշնակիցների մարտունակությունը, Աբխազիայից և Հարավային Օսիայից բացի, որոնց հետ Ռուսաստանն ընդհանուր սահման ունի։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում նաև Հայաստանում գտնվող ռուսական ռազմաբազային, գրում է Независимая газетան։ Թերթի տեղեկություններով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը օրեր առաջ ավարտել է Գյումրիում տեղակայված ռուսական կայանի համալրումը նոր պայմանագրային զինծառայողներով։ 6 ամսվա ընթացքում մասնավորապես պայմանագրային զինծառայողների թիվը կրկնապատկվել է։ Փաստացի նշվում է, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերի բոլոր զորամասերը և ստորաբաժանումները, հատկապես հետախուզական ստորաբաժանումները, օդուժը համալրված են արհեստավարժ մասնագետներով, և ռազմական փորձագետների խոսքով 102-րդ ռազմաբազան արագացված կարգով պրոֆեսիոնալ հիմքերի վրա դնելու որոշումը պայմանավորված է այս տարածաշրջանում կանխատեսվող զարգացումներով, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրով և Իրանի նկատմամբ Իսրայելի կողմից հնարավոր ռազմական գործողություններով։ Թերթի հետ զրույցում ռազմական փորձագետները նշել են, թե հարց է, արդյոք Ռուսաստանը կմասնակցի Հայաստանի դեմ ագրեսիան հետ մղելու հնարավոր մարտական գործողություններին, թե ոչ, սա քաղաքական հարց է, սակայն միանշանակ է, որ մեր ռազմականը այստեղ պետք է լինի մարտունակ, այդ թվում պատրաստված խաղարար առաքելություն իրականացնելու, թերթի հետ զրույցում ասել է ռազմական փորձագետ գեներալ լեյտենանտ Յուրի Նետկաչևը։ Ասվածն ապացուցելու համար գեներալը մեջբերել է Ադրբեջանի նախագահի վերջին ելույթը, որտեղ նա հայտարարել էր, թե քանի դեռ Ղարաբաղի հարցը չի լուծվել, Բաքուն պատրաստ է պայքարել Հայաստանի դեմ հնարավոր բոլոր միջոցներով, այդ թվում ռազմական ճանապարհով։ Սրանք փուչ խոսքեր չեն, վերջին 5 տարիների ընթացքում Բաքվի ռազմական ծախսերն ավելացել են ավելի քան 10 անգամ, սա ռազմական ծախսերի բավական բարձր մակարդակ է, և աննողակիորեն վկայում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ռազմական գործողությունների, ասել է ռուս գեներալը։ Շարունակելով թեման, Независимая газетան փաստում է, որ Ռուսաստանը ոչ միայն կատարելագործում է Հայաստանում գտնվող իր ռազմականը, այլև ակտիվացնում է ռազմատեխնիկական հարաբերությունները դաշնակից պետության հետ։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունից թերթին հայտնել են, թե Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև պատրաստվող նոր փաստաթղթով նախատեսվում է հիմնել համատեղ պաշտպանական ձեռնարկություն, ինչպես նաև կենտրոններ հիմնել սահմանապահների և արտակարգ իրավիճակների մասնագետներ պատրաստելու համար։ Հայաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրը պետք է Ռուսաստանի աջակցությամբ հիմնի որոշ սպառազինությունների և զրահատեխնիկայի արտադրություն, ինչպես նաև ստեղծի տեղական նորոգման կենտրոններ ցամաքային զորքերի, ռազմաօթային ուժերի և հակահարթիռային պաշտպանության կայանների համար, գրում է Независимая газетան, և տեղեկացնում, որ փաստաթուղթը ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի հաջորդ ամսվա սկզբին։ Մեկնաբանելով այս պայմանագրի ստորագրումը, փորձագետ ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Ռուսլան Պուխովը ասել է. «Մինչև վերջերս տարօրինակ դրություն էր Հայաստանը մեր դաշնակիցներ, իսկ մենք Ադրբեջանին էինք զենքով սնում. Հիմա ուզում եմ հույս ունենալ, որ այս նոր փաստաթղթի օգնությամբ հավասարակշռությունը կվերականգնվի. Մենք գիտենք մասնավորապես, որ ադրբեջանցիները հրաժարվել են երկարաձգել Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կանի վարձակալման ժամկետը Կրեմլի համար ընդունելի պայմաններով, և որ Ռուսաստանն այժմ ստիպված է այլ ընտրանքներ փնտրել»։ Փորձագետը միաժամանակ նշել է, որ ակտիվացնելով իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, Ռուսաստանն իրականում պաշտպանում է իր իսկ շահերը Հարավային Կովկասում։
Հետ խորհրդային տարածքում Մոսկվայի քաղաքականության թեման շարունակելով այժմ էլ խոսենք վերջին ամիսներին լայն հնչեղություն ստացած եվրասիական ինտեգրացիոն գործընթացի մասին։ Անցած տարեվերջին անդրադառնալով եվրասիական միություն ստեղծելու Կրեմլի ծրագրերին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարեց, թե Վաշինգտոնը կանի ամեն ինչ խորհրդային միության վերականգնումը թույլ չտալու համար։ Այժմ էլ ահա որոշակի իրարամերժ կարծիքներ են հնչում արդեն այն երկրների մայրաքաղաքներից, որոնք հաստատապես հայտարարել էին, թե մասնակցելու են եվրասիական ինտեգրացիայի գործընթացին։ Հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Ղազախստանի և Բելարուսի նախագահներն ըմբոստանում են եվրասիական լիակատար ինտեգրման Պուտինի նախաձեռնությանը։ Լուկաշենկոն և Նազարբայևը մի քանի օրվա տարբերությամբ հայտարարում են, որ եվրասիական ինտեգրումը տեսնում են սոսկ որպես տնտեսական ինտեգրում, այլ ոչ թե քաղաքական միություն։ Այսօր Աստանայում դիվանագիտական կորպուսի հետ հանդիպման ժամանակ Ղազախստանի նախագահը հայտարարել է, որ եւս մեկ անգամ ուզում է ընդգծել, թե եվրասիական ինտեգրումը երբեք ուղված չի եղել քաղաքական որևէ միության վերականգմանը, հատկապես խորհրդային միության վերականգմանը։ Նազարբայևը հիշեցրել է, որ անցած տարի ամբողջությամբ սկսել են գործել Ղազախստանի, Բելարուսի եւ Ռուսաստանի ստեղծած մաքսային միությունն ու միասնական տնտեսական տարածքը, գործում է եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհուրդը եւ սրանք բավական են եվրասիական տնտեսական ինտեգրման գործընթացի համար։ Ավելի վաղ 3 շաբթի օրը գրեթե նույնատիպ հայտարարություն է արել նաև Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն։ Մեծ մամլո ասուլիսի ժամանակ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ Բելարուսն աջակցում է ինտեգրացիայի ընդլայման ռուսաստանյան ջանքերին, սակայն պատրաստ չէ ռադիկալ քայլերի։ Որևէ վատ բան ռուսաստանի այս նախաձեռնությունում չկա, սակայն ոչ Բելարուսը, ոչ էլ Ղազախստանը հենց այնպես նման ռադիկալ քայլերի չեն գնա, ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկո։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Լուկաշենկոյի եւ Նազարբայևի այս նույնիսկ հայտարարությունները համաձայնեցված են։ Երկու երկրների առաջնորդները հայտարարում են, որ ուզում են խորացնել տնտեսական ինտեգրումը եւ ամեն ինչ դրա համար անում են, սակայն քաղաքական միությունն այսօր գոնե բացառում են։ Բելարուսը, Ռուսաստանը եւ Ղազախստանը անկախ պետություններ են, յուրաքանչյուրն իր սեփական ազգային շահերով, այսօր հայտարարել է Նազարբայևը։ Ընդ որում, եթե Լուկաշենկոյի հայտարարությունները կարող են մնալ առանց մեկնաբանության, Բելարուսի նախագահը Պուտինի հասցեին նույնիսկ կոշտ հայտարարություններ էր նախկինում իրեն թույլ տալիս։ Նազարբայևի այսօրվա հայտարարությունը բավականին լուրջ է եւ հավանաբար սրան կհետևի պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը։ Անշուշտ Նազարբայևը եւ Լուկաշենկոն չեն միավորվել Պուտինի դեմ, պարզապես եվրասիական ինտեգրումը հիմնված չէ ընդհանուր գաղափարախոսության վրա եւ յուրաքանչյուր երկիր այստեղ ունի իր սեփական շահերը։ Եթե Բելարուսի եւ Ղազախստանի համար այս միությունը տնտեսական շահերի վրա է հիմնված, Ռուսաստանը եվրասիական միության միջոցով փորձում է հստակեցնել եւ ուժեղացնել իր ազդեցությունը, քաղաքական ազդեցությունը հետ խորհրդային տարածքում։
Անցած գիշեր Ստամբուլի ամերիկյան հիվանդանոցում 71 տարեկանում վախճանվեց ժամանակակից թուրքական լրագրության առանցքային ներկայացուցիչներից մեկը Մեհմետ Ալի Բիրանդը։ Նշեմ, որ Բիրանդն այն եզակի թուրք լրագրողներից էր, ով բավական լավ գիտեր Հայաստանը, քաջածանոթ էր հայկական իրականությանն ու քաղաքական խոհանոցին։ 90-ականների սկզբից ի վեր նա տասնյակ անգամներ այցելել է Հայաստան, ամեն չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ Մեհմետ Ալի Բիրանդի մահը Թուրքիայում ընկալվեց որպես համապետական կարևորության իրադարձություն, դատերով թե միայն հնչող ցավակցությունների քանակից եւ դրանց հեղինակների զբաղեցրած դիրքից։
Այո, Գևորգ, վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Բիրանդին անվանել է պրոֆեսիոնալ, գործին նվիրված երանդուն լրագրող։ Նա ասել էր, որ տեղեկանալով Բիրանդին վիրահատելու անհրաժեշտության մասին աղոթել է նրա համար, եւ նախագահ Աբդուլա Գյուլը եւ վարչապետը ցավակցություն են հայտնել լրագրողի ազգականներին, բարեկամներին, գործընկերներին։ Բիրանդը իսկապես կարելի ասել լեգենդար ֆիգուր էր հարևան երկրի լրագրության պատմության ընթացքում։ Նրա մասին ասում են, որ նա հարցազրույցները վերցրել աշխարհի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից՝ նախագահ Բիլ Քլինտոն, Ֆրանսիայի նախագահ Միտերան, Իրաքի նախագահ Սադամ Հուսեյն եւ շատ տասնյակ այլ գործիչներ։ Նա նաեւ Հայաստանում է եղել եւ հարցազրույցները վերցրել առաջին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանից, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանից։ Մեհմեդ Ալի Բիրանդը, լինելով թուրք, նա բնականաբար պաշտպանել է իր երկրի տեսլականը եւ ցեղասպանության հարցը դասում նա շատ զգուշավոր է եղել, բայց նա շատ հաճախ նշել է իր հոդվածներում սահմանը բացելու անհրաժեշտության մասին, եւ այսպես ասենք, նա բավական պարկեշտ եւ քաղաքավարի է արտահայտվել ընդհանրապես հայության մասին, նա նաեւ հրանդինքի բարեկամն է իրեն անվանել եւ նա շատ վրդոված էր, երբ որ դինքին սպանել էին ազգայնականները, նա նաեւ շատ հետաքրքիր վավերագրական ֆիլմեր է նկարահանել, այդ թվում Թուրքիայում ռազմական հեղաշրջումների մասին, եւ մի գիրք է գրել 30 թեժ օրեր, որում պատմում էր, թե ինչ մանյովրեր էին քաղաքական ընթանում, ինչ դրամատիկ զարգացումներ էին այն բանից հետո, երբ որ Թուրքիան 74 թվականին գրավել էր Կիպրոսի հյուսիսային հատվածը։
Մուրակ հանդեսում այսօր այսքանն էինք պատրաստել, այն ձեզ ներկայացրեցին Ազա Բաբայանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Քոլոյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք ռադիոեթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Ազատություն.am կայքում կարող եք ծանոթանալ վերջին նորություններին, լսել աուդիոծրագրերը, դիտել մեր վիդեոռեպորտաժները։ Բաց մի թողեք մեր դիրակներ հաղորդումը այդ օրը եթեր կհերարցակվի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ բացառիկ հարցազրույցը, որ վարելու է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։